Postupně jsme v několika našich posledních pořadech, milí posluchači, dospěli k 8. žalmu. Některé žalmy jsou nazývány jako žalmy mesiánské, protože jejich text nebo nějaká část toho textu je citována jinde v písmu, zejména tedy v Novém zákoně, v přímém vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Žalm 8, či spíše jeho části, jsou v Novém zákoně citovány třikrát. Dokonce sám Pán Ježíš citoval z tohoto žalmu. V Evangeliu Matouše v 21. kapitole máme zprávu o triumfálním slavnostním vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Děti i dospělí volali Hosanna synu Davidovu. Velekněží a zákonníci se hněvali a řekli Pánu Ježíši, slyšíš, co říkají? Na to jim Pán Ježíš odpověděl citátem z našeho 8. žalmu. Ovšem, nikdy jste nečetli? Z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. To je citace 2. verše z našeho 8. žalmu. Jinými slovy těm představitelům tehdejšího náboženského života řekl, že mají číst písmo tak, aby mohli pochopit, že to slovo se vztahuje na něho, že on je mesiáš. A jako mesiáš je hoden chvály nejen od dětí, ale i od dospělých. Druhou citaci 8. žalmu najdeme v 1. epištole Korinským v 15. kapitole jako 27. verš. Pod nohy jeho podřídil všechno. Tu je zřejmé, že se tento verš nevztahuje k naší době. Dnes ještě není skutečností, že by Božímu synu bylo všechno podřízeno. Nejucelenější citace 8. žalmu je v Novém zákoně uvedena v epištole Židům, kapitola 2, od 5. do 8. verše. A odtud jednoznačně vyplývá, že tento žalm ukazuje na Pána Ježíše Krista. Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, kdežto synu je na jednom místě řečeno. Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a syn člověka, že na něj hledíš? Jen nakrátko si ho postavil níž než anděli, pak si ho korunoval ctí a slávou. Všechno si podrobil pod jeho nohy. Jiný verš v listě Židům říká, ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. To je z 2. kapitoly epištoly Židům, 9. verš. I z tohoto odkazu vyplývá, že 8. žalm hovoří o mesiáši, a přitom tu jde o pohled na budoucí stav, na budoucí pozice Pána Ježíše, Božího syna. Tento náš 8. žalm začíná a končí prohlášením Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Dnešní doba nemá žádné znaky toho, že by tohle prohlášení bylo už nyní skutečností. Naopak, zatím denně slýcháme, jak lidé bezmyšlenkovitě vyslovují jméno Pána Ježíše, co by nějaké citoslovce údivu. Boží jméno v dnešní době není příliš váženo. Bratr McGee k tomu ještě uvádí příklad, jak sledoval v televizi napínavou podívanou, když nějací horolezci šplhali na Mount Everest. Povětrnostní podmínky této hory a celého toho himalajského pohoří představují pro lidi často větší problém než samotné slézání hor. Hora sama o sobě, říká bratr McGee, o ničem nemluví. Je to hromada kamení, hlíny a podobně. A přece zde člověk má tísnivý pocit malosti. To okolí, ta příroda, dává člověku na srozuměnou, že je něčím závislým, něčím docela malým. Ale žel, lidé za všemi těmi věcmi nevidí Boží velikost, ani jeho velikost jako stvořitele, natož jiné jeho kvality, pouze hovoří o přírodě, o nepřízni podnebí či počasí a podobně. Tenhle příklad bratr McGee uvádí jako ilustraci, že boží jméno v dnešní době není populární. Nemá žádnou všeobecnou vážnost. A tak osmý žalm, v němž je řeč o boží velikosti a vznešenosti božího jména, představuje proroctví, v němž se seznamujeme s božím synem. Zdůrazňuje Kristovo lidství a jeho vítězství jako člověka, jako syna člověka. Na rozdíl od toho ve druhém žalmu jsme se setkali s odmítnutím Mesiáše ze strany člověka. Setkali jsme se s lidskou vzpourou proti němu. V osmém žalmu vidíme situaci, kdy boží jméno bude vznešené, kdy získá jedinečnou pozici po celé zemi. Pro předního zpěváka podle gatského způsobu žalm Davidův. David předepsal tuto skladbu pro předního zpěváka podle gatského způsobu, nebo na nástroj pocházející z filistínského města Gat. Stejně tak jsou nadepsány i některé další žalmy, třeba 81., 84. Co to asi znamená, gatský způsob? Bratr McGee cituje jednoho židovského vědce, který řekl, že se patrně jedná o hudební nástroj podobný lyře, který pocházel z Gatu. Vzpomeňme si, že David se ve svém pronásledování uchýlil do Gatu ve filistínské či podle ekumenického přepisu v pelištejské zemi, když utíkal před králem Saulem. Patrně se tu naučil ovládat tento nástroj a nechal se jim inspirovat i pro svou další tvorbu. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Druhý a třetí verš z osmého žalmu. Pán Ježíš objasnil význam tohoto verše, když zavolal dítě a řekl: Amen, pravím vám. Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Matouš 18, třetí verš. My nyní čekáme na jeho triumfální druhý příchod, ale v tom mezidobí je na nás, abychom se všichni obrátili a ve vztahu k němu, v tom vztahu důvěry, abychom byli jako děti. To v podstatě úzce koresponduje s myšlenkou znovuzrození. To znamená opustit svou pýchu, sebedůvěru, starý život a spolehnout se na něho. Víra či důvěra dítěte je úžasná a pro nás velice příkladná. Dále David hovoří o Bohu jako o velkém stvořiteli přírody i člověka. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. To vyjádření měsíc a hvězdy si upevnil znamená, že je umístil tam, kde je chtěl mít. Stanovil jim přesné dráhy a páni vědci tu přesnost mohou jen obdivovat. Nikdo z lidí s těmi hvězdami nepohne. Boží sláva je však více než jen stvořitelské dílo. Proto neoslavujeme stvoření, i když je do značné míry obdivujeme a stále jsme je jako lidstvo ještě dokonale neprozkoumali. Žalmista tu stojí s pohledem na stvoření, na oblohu a klade otázku. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Pátý verš osmého žalmu. Jsou lidé, kteří se z nejširších souvislostí zabývají otázkou, co je člověk. je to velmi složitý tvor. A přitom on sám chce nějakými výzkumy a důkazy poznat, ku příkladu, svůj vlastní původ. Tak mi to připadá, jako by chtěl někdo přeskočit svůj vlastní stín. Podívat se do doby, kdy ještě nebyl. Sám si na otázku svého původu není člověk schopen s jistotou odpovědět. A tak mu nezbývá než v podstatě dvojí možnost. Buď s vírou přijmout boží svědectví zachycené v písmu, a nebo mu pak zbývá už jen v úvozovkách víra ve vlastní logické konstrukce, kterým se pro lepší zvuk říká vědecké hypotézy. Tahle žalmistova otázka, co je člověk, má však ještě poněkud jiný podtext. Nikoli jen průzkum člověka a jeho původu, ale otázka, co je člověk, je tu motivována božím zájmem. Co vede Boha k tomu, že člověku projevuje takovou přízeň, takovou pozornost a trpělivost, zvláště poté, co se člověk k Bohu výsměšně postavil a dosud staví zády. Rádi posloucháme zprávy o velkých úspěších člověka či lidstva, ale neradi si připouštíme, že jako celý lidský rod jsme úplně mimo. Jsme úplně ztraceni. Jsme odsouzeni k zániku, neboť jsme se k tomu sami odsoudili odmítnutím dárce života. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Mnozí velmi poctiví vykladači písma zjišťují, že už ve Starém zákoně vystupuje podoba či postava Božího syna. Nebyla to osoba s konkrétním životopisem, ale šlo o docela krátkodobá a především účelová zjevení. A tak se označení Anděl Páně a také označení Hospodin v těch rolích konkrétních postav, které hovořily s určitými lidmi, se přisuzuje právě Božímu synu, který se posléze v Betlémě narodil jako dokonalý člověk se vším lidským, kromě hříchu. V tomto případě se ponížil, opustil svou slávu, svou pozici, kterou měl u Boha Otce. A David tu v prorockém pohledu o něm říká, jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. A k tomu je vyslovena další myšlenka, která charakterizuje jeho podstatu. 7. verš. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Tolik 7. až 9. verš z našeho 8. žalmu. V ráji byla člověku dána vláda nad dílem božích rukou. Ale člověk se sám o tu vládu, skutečnou vládu, připravil. Hříchem člověka byl znetvořen nejen vzájemný vztah mezi člověkem a Bohem, ale také byla porušena i rovnováha mezi člověkem a přírodou, do které byl postaven. Trní a bodláčí se bezprostředně stalo zlořečenstvím pro muže, ale to zlořečenství a pak především ten vliv hříšného člověka postihuje přírodu či stvoření jako celek a to vše se čím dál více prohlubuje. Bratr McGee se tu vyjádřil, že svět dnes připomíná jednu velkou popelnici. Myslím, že v naší kdysi docela krásné zemi je to zvlášť pravdivé přirovnání. Bůh je stvořitelem všeho živého i neživého, všeho tvorstva na zemi, ve vodě, ve vzduchu i ve vesmíru. Lidé se snaží mnohé věci prozkoumat a využít. A apoštol Pavel k těmto snahám napsal v dopise do Říma tyto zvláštní a dosti silné myšlenky. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tolik apoštol Pavel v dopise do Říma, 1. kapitola od 19. verše. K přírodě a její souvislosti s člověkem či s lidstvem se v epištole Římanům apoštol Pavel pak ještě jednou vrací v 8. kapitole. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Tolik epištola Římanům, 8. kapitola od 19. verše. Dnes Boží sláva ještě není celému světu zjevná. Dnes se mnohde ještě zdá, že Boží království je v defenzivě, jako by bylo na ústupu. Ovšem Pán Bůh má svou slávu nad nebesy. Pán Bůh zůstal špínou a hříchem člověka nedotčen. A tamtéž, po pravici Otce, sídlí jeho syn, který po svém utrpení znovu došel této své původní slávy. My jej můžeme, obrazně řečeno, vidět skrze víru. Můžeme si ve víře být jistě tím, že všechny jeho výroky jsou pravdivé. Tedy i ten výrok, že nám chystá místo a že si pro nás přijde a pobere si nás k sobě. Tato myšlenka má formovat náš vztah k němu samému a také k okolnímu světu. To vědomí blízkého času pro příchod Páně má formovat naše postoje, naše rozhodování, nás samotné. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. 2. Korinským 3, 18. verš. A já zase kladu jen svou aplikační otázku. Je to skutečností v našich životech? Zrcadlí se na našich tvářích či v našich životech slavná zář Páně? Jsme proměňováni k jeho obrazu? Jestliže mu v důvěře oddáme své životy, pak to docela prostě bude skutečností, o které ani nemusíme moc přemýšlet. Tu proměnu na nás i na našich tvářích poznají ostatní lidé. A apoštol Jan tu perspektivu rozvíjí takto. Milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jako on je čistý. 1. epištola Janova, 3. kapitola, 2. a 3. verš. To je pro nás, Boží děti, velká výzva a velké povzbuzení. Měli bychom svému spasiteli a svému otci dělat skutečně čest, protože si to opravdu zaslouží. Nejen od celého tvorstva, ale také od každého z nás osobně. Náš žalmista David to prorockým pohledem viděl tak, jak jsme si už naznačili. Viděl jeho jméno jako slavné. Svůj výrok o vznešenosti jeho jména opakuje znovu jako jakousi kodu, tedy jako závěrečnou pasáž, která zhrnuje obsah této skladby. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Skupina prvních osmí žalmů je u konce, milí posluchači. Ukázali jsme si, že druhý a osmý žalm spolu zvláštním způsobem korespondují v tom, že některé pasáže z nich zcela zjevně hovoří o Mesiáši, o Božím synu, Pánu Ježíši Kristu. Zpočátku to byla veliká negace ze strany člověka, velké zavržení, odmítnutí, odpor, jak to zachytil žalmista ve druhém žalmu. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. A potom dále od 6. verše v tom druhém žalmu čteme: Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Závěr zachycený v 8. žalmu je slavný, kdy se Bohu Otci a Božímu synu dostává poct, kterému právem patří. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. A to už je okamžik, kdy se s vámi musím rozloučit, milí posluchači. Mám přání, aby v životě každého z nás ta Boží sláva vzrůstala, aby měla víc a víc prostoru v našich srdcích. Pak nepochybně prožijeme to, že budeme proměňováni do jeho podoby a budeme žít užitečně pro druhé i k jeho chvále. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.